Vanaf zaad presses conferentie. Zij kan Alex in Wiltjes.
We hope you will be not disappointed.
Niet als het je roeit is.
Ik hoop dat we hier erwartungen niet enttäuschen werden.
Mees, pensionari, wat zei jou dus? Was een achterdusje rissen aan hem, als financiële crisis. En pirmkārt, mēs visi no šodienas atsakāmies no savām pensijām. Tas pilnībā atrisinās valsts finanšu problēmas.
Jo tiešām pārējie pensionāri piekritīs?
A, ko viņi dēsies? Vai te labāk ir nomirt gultā?
Mēs vairs nevēlamies būt apgādājami, kur vienīgais uzdevums ir ātrāk nomirt. Lietaupīt valsts nodokļu maksātāju naudu.
Jā, mēs visi kā viens esam ar mieru atbrīvot veco ļaužu pensionāru ēkas.
Bet kā tad jūs izdzīvosiet?
Par ledenēm.
Mēs kā brīvprātīgie pieteiksimies armijas dienestā. Pensiju vietā mēs saņemsim karavīru algu, ēdienu un, protams, arī apģērbu. Valstī vairs nebūtu jāfinansē pensijas un armija, bet tikai armija. Kādi jautājumi?